sa Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. Araw ng Linggo na po tayo, alauna ng hapon, dito pa rin po sa Planet FM 104.6 in Auckland and available anytime online sa www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.
Pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, itinataas ang nagpapakababa. Lahat ng tao ay naiinis at nasusuklam sa taong itinataas o ipinagyayabang ang sarili. Kahit mainit ang panahon, kapag may katabi kang mahangin, parang lalong umiinit. Subalit lahat naman tayo ay may nakatagong hangarin na mapansin, mapapurihan at maitaas. Paano natin uunawain ito? Ang Diyos ang tanging makapagtataas sa atin. Hindi ito dapat gawain ng ating sarili. Hintayin natin na itampok tayo ng Diyos at ng ating kapwa. Ang ating dapat pagtuunan ng pansin ay kung paano natin ibababa ang sarili. Ang nagpapakababa ay magmamahal ng wagas, maglilingkod ng walang pasubali, magbibigay ng walang hinihintay na kapalit, at maligaya kahit hindi tinararangalan. Kung ganyan ka, lalo kang itataas ng Diyos at kapwa. Kaya sabihin po natin, O Diyos, ibig naming sundan si Jesus na nagpakababa at iyo namang itinampok. Amen.
Sulit na din dumating. sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng labas.
Na linggo ay ginunita o nag-celebrate po ang Epiphany Cafe ng kanilang first year anniversary. At tayo po ay nakadalo dun sa Hamilton po sa coffee shop ng Epiphany Cafe at nakita po natin yung mga tao na dumagsa no, para makihalubilo sa first year anniversary ng Epiphany Cafe. At syempre yung paglunsad po ng mga bagong produkto, yung mga bagong donuts, yung mga bagong ano to, yung flavor ng donuts. No? Isa dun sa nakita ko yung ube, talagang ang mga Pinoy parang yung parang ano, parang hot pandesal, hot donuts, talagang ubos agad no yung ube. At meron doon yung parang ensemada dating parang ano to, yung creamy cheese sa ibabaw, tsaka yung Bavarian no, yung tatlong yun na meron pa kasi yung tatlo, apat pa yatang bago, pero yung tatlong yun ang talagang agad na ubos no. Kaya congratulations diyan sa mga kasama natin sa Epiphany Cafe, sa Epiphany Donuts. Andyan si Jet, si Mark, si Sheila, si Weng, si Ronald, si James, si May, sino pa ba? Si Lori, at si Aresti, at marami pa pong iba na talagang tumutulong po, si na Jim, si na Sean, si na Limuel, si Amber, si ano to, si Erica, si Samantha no, at marami pa pong iba na talagang ano, at syempre yung komedyante sa kanila si Oliver, yung isa sa mga baker nila ngayon si Oliver, pinakabata, pinakabagong miyembro po ng Epiphany Cafe family. At hindi lang po siya baker, barista din niya no. So congratulations, at mukhang after one year talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay nyo ng magandang serbisyo at produkto sa taong bayan, hindi lamang sa mga kababayan natin, sa mga Pinoy, pero kung sa lahat po dito sa New Zealand. At napakasarap po talaga ng Epiphany Cafe Donuts. Kaya meron po tayong konting interview na ginawa kay kasamang Jets Lacson, ang isa sa mga directors ng Epiphany Cafe Donuts. Kaya pakinggan po natin si kasamang Jets. Mga kaibigan, ngayon po ay kausapin naman natin ang pasimuno ng Epiphany Cafe dahil sila po ay naggunita na ng kanilang first year anniversary kahapon po, araw ng Sabado. Magandang hapon sa iyo, kasamang Jets.
Maraming magandang araw po, Derek.
Kumusta?
Mabuting-mabuti po tayo. Maraming salamat po sa pag-imbita.
Oo nga eh, one year na ang Epiphany Cafe. Kumusta naman yung one year journey, travel, kumusta?
Oo nga po, Derek. So una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa oportunidad na binigay sa grupo namin. And pangalawa po, dun sa suporta ng lalo na po ng mga kabayan natin na talagang tumangkilik at nananatiling tumatangkilik at sumusuporta po sa Epiphany. So kaya po, ano po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga sumusuporta. Dahil kung hindi din naman po sa kanila, wala naman po tayo na bias dito sa ating narating ngayon. Malaking bagay po kasi, Direk, puwersa po ng Pilipino, lalo na dito sa Hamilton. So, naging malaking tulong po para maging, ma-spread po sa lahat yung Hugano po kasi na pangaibisan ni Donald.
At kami ay sumasaludo sa inyo dahil mahirap din naman na magnegosyo, pero talagang tinuloy nyo at patuloy na tinutuloy itong pagtahak ng Epiphany Cafe at Epiphany Donuts sa iba't ibang bahagi ng New Zealand, lalong-lalo na sa Hamilton at sa Auckland.
Opo, Derek. Actually po, mahirap po talaga, pero po hindi po namin medyo nararamdaman ng hirap eh. Mas excited po kasi kami eh. So nga po eh. So lalo na po pag nakikita ninyo, lalo na yung mga Pilipino natin kabayan na pag pumupunta doon, sinasabi kabayan, ang sarap ng donut nyo, kakaiba. So mas lalo pong para ngayon yung vitamins po namin eh. Pagka para mag-ano pa po na tayo, mag-talk pa po ng iba pa pong mga flavors.
Ayun. Speaking of flavors, kasamang Jets, ano ang mga bagong flavors na inilunsad kahapon?
Kahapon, Derek, meron po tayong mga, lalo na po mga Filipino-inspired na flavors. Meron po tayong ensaymada, purple yam or yung ubi nga po. Tapos meron din po tayong bacon and cheese. Yung mga filled rin po, donuts na sinadjust po initially ng mga customers natin, mga kabayan din. Mm-hmm. Tulad ng custard, vanilla custard po yun. Meron din pong lemon custard. So meron rin pong green tea para sa mga kaibigan nating Chinese na nag-suggest. At meron din po tayong black forest.
Ayun. At tapos yung iba naman na dati ay na-retain din yung iba. Yung iba medyo nagpahinga ng konti. Ganun ba yun na Jets?
Opo, Derek. Hindi po natin sila inaalis lahat. Pinahinga lang po natin ng kaunti. At yung kalahati po dun sa na dati nating flavors, sinama po natin dito sa bago.
Ayun.
So nandito pa rin po yung mga cookies and cream natin, mga passion fruit, mga sugar glaze. So nandiyan pa rin po sila kasama ng ating bagong flavor.
At tapos kasamang Jets, meron pa tayong ibang ino-offer sa cafe, di ba? Aside from coffee, aside from donuts, meron pa tayong ibang mga produkto. Ano yung mga produktong yun?
Opo, Derek. So yun nga po ang kagandahan dito sa Epiphany Cafe. Hindi lang po tayo donuts. So meron din po tayo mga coffee, hot coffee at iced coffee. Ito po yung pinakabago, yung iced coffee natin, tamang-tama sa summer. At yung smoothies po natin, meron po tayo yung tropical, mango flavor, and meron din po berry blast, tayo po yung strawberries natin. At saka yung meron din po tayo mga pang-lunch. So meron din po tayo mga savories. Ayan po. Pero karamihan po, ang bago po natin nilaunch is yung mga drinks po natin, smoothies, frappes, and iced coffee po.
Okay. At antabayanan siguro ito ng ating mga kababayan. At kagaya ng binanggit ko kanina ay ako tumutulong din sa mga night markets at iba pang mga celebrations dito sa Auckland. At ang ma-experience lalo ng mga kababayan natin yung mga produkto ng Epiphany Cafe, lalong-lalo na yung donuts.
Tamang-tama po yan, Derek. Kaya maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta, lalo na po dito sa mga night markets natin.
Okay, hindi na kita masyadong abalahin dahil pagod ka pa dahil anniversary kahapon eh. So,
okay lang po yan, Derek. Maraming salamat po sa interview ninyo.
At imbitahin mo muli ang ating mga kababayan, ating mga tagapakinig at para sa Epiphany Cafe on its first year anniversary.
Mga kabayan, ako po iniimbitahan ko po kayo sa aming cafe, Epiphany Cafe. Very proud gawang Pinoy po ito. At hindi lang po tayo donuts, ito po marami rin po tayo mga produkto sa Epiphany Cafe. Naway supportahan niyo po kami, maraming salamat sa mga tumatangkilik at tatangkilik pa po na Epiphany Cafe. Nasa night markets po tayo sa Henderson, Papatoytoy and sa Hamilton night markets. At nandun pa rin po tayo dito sa Hamilton Casabella Lane. So, inimbitahan po namin kayo. Maraming salamat po muli.
Maraming salamat, Jets, and more power to the group. And God's blessings will always be with you.
Salamat, Derek. God bless din po.
Okay. Alright. Bye.
Bye.
Okay. Mga kaibigan, yung po si kasamang Jets at ano to yung ating pinag-uusapan po itong Epiphany Cafe on their first year anniversary kahapon. At tuloy-tuloy po ang pagbibigay po ng quality products, donuts, frappe, iced coffee, smoothie, at iba pa savories at iba pa po. At marami pa po yan na ilalabas sa mga darating na mga panahon. So more power and all the best sa Epiphany Cafe on their first year anniversary.
Sa tamlay ng iwi, nakikita. jargons, parlance, total disconnection. Faces, phrases, lost in translation. Here and there, do we dare, do we care?
Fate has found us bumping into each other. Love at first chat, finding one another. Magic, magic, is it any wonder? In a sec, we can end.
Ako po ay naninirahan na dito po sa Auckland, ano po. At napapansin ko nga yung aside from yung traffic, no, yung ano to, yung rush hour at yung attitude ng tao na talagang nagmamadali, no. Siguro kasi nga malayong distansya, malaking lugar, so kailangan ng ganun, ano po, na ano to, parang aware sa sitwasyon, aware sa oras, no. Ang hindi ko lang masyadong nagugustuhan eh yung medyo bastos, medyo rude ang mga ibang mga nakikita ko na ano to, nakakasalubong ko, no, nasa mga supermarket o kung saan man, eh medyo may pagkabastos, no, medyo rude ng konti. At lalo-lalo na kung ikaw ay nasa retail sector na sinasabi yung customer service, eh parang ano, wala man lang pagbati sa iyo, wala man lang ano to, yung ngiti, di ba, parang ganoon, wala man lang thank you, yung mga ganoon ba. Kasi nga ako'y nasanay na nung nasa Hamilton, nasa maliit na lugar, eh mas magkakalapit ang mga tao, ano po. Eh dito medyo siguro it takes some time to get used to it, ano. Kaya yun, kasi nga dito pala sa Auckland, sabi nga ay ang mga ano to, ang mga dumating na mga turista, no, ay umabot sa ayon dito sa New Zealand Herald ay 18 million, tama ba yan? Passengers through Auckland Airport leapt by almost 2 million last year to 18 million. So before pala 16 million yung dumadaan sa airport, ay ngayon 18. And the number of international airlines flying to the city has jumped 50% in 18 months. So kasama na dito yung Philippine Airlines, no? Kaya talagang ang daming tao dito. Ito kasi yung ano, ito kasi yung focus agad ng tao, ng mga bumibisita, no? At Auckland agad ang kanilang pinupuntahan. Kaya welcome to Auckland.
For me when I grow old, what's there to look forward to beyond the bad and cold? Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleep, eat, work and this cruel life? Ain't there nothing else around here but human strife? Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my age. For these are the questions we got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. What is life to offer me? When I grow old, what's there to look forward to beyond the bad and cold? Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my age. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line.
Kaibigan, at ngayon naman po ay kausapin po natin isang kababayan natin. Dito po siya sa Wellington, no? Matagal ko na po siyang gustong makausap at hindi talaga nag-aayos sa aming schedule. Kasi mga kaibigan, ito pong ating kakausapin ay gustong-gusto ko po yung mga sinusulat niya, no? Nakakaantig sa puso at nakaka-relate po talaga. Kaya marapatin po natin na bigyan ng daan ng ating kasamang Noel Bautista ng Wellington. Kasamang Noel, magandang hapon sa iyo.
Good afternoon, Derek, at sa inyong mga tagapakinig in the general Hamilton area. and North Island and all your fans all over the world.
Ay, thank you online. Very much. Thank you. At si kasamang Noel po ay gagayang binanggit ko, nasa nakabase po siya sa Wellington. Pero saan ka sa Pilipinas, Noel?
Marami. Mestizo po ako eh. Na, although I grew up in Metro Manila, mother ko po Bicolana, and father ko is from, I think his grandfather was from Navotas. May konting Chinese blood po ako. Pero, yeah, Paco Manila and Cainta.
Ah, doon ka sa Paco lumaki, sa malapit sa Paco Park?
Yes, sir. Yes, Paco Park, yes. Yung po sa may UN Avenue.
Oh, yes. At itong si Noel po, kagaya ng binanggit ko nga, no, siya po isang magaling na manunulat, no? Alam mo, pag ano, merong yung tatawag ni Mel Fernandez Filipino Kiwi Awards, ino-nominate talaga kita.
Wow, salamat po. Malaking karangalan yun, but I don't think I did. A lot more of our Kabayan deserve. From North Island to South Island, we have so many unbelievable, incredible Kabayan working in all sorts of industries, and I think they deserve it more than I do.
Well, totoo yan, Noel, kasi yan ay sinusulat mo rin sa iyong blog, ano? At yeah, let's go to your blogs. Saan ka nakakakuha ng ano itong mga napaka-interesanting mga topics, lalo-lalo na yung mga personalities, no?
Ang original na idea ko po kasi was to write about life. I thought I owed it to myself and our countrymen. I wrote about my experiences here in Wellington. Tapos na-realize ko, mayroong wider area na dapat malaman ng mga kabayan na rin tungkol sa life in Wellington, for example. Life as a blue-collar worker in New Zealand. And I thought that I could contribute. What else could I write about except my personal experience?
Which is talagang ano, no, yung parang well-grounded eh, kasi personal na nangyari. So, kagaya ko nga, nakaka-relate ako dun sa mga sinusulat mo, pare.
Pinaka-regular and pinaka-usual na content na binablog ko is about my direct interactions with Kiwis. Kiwis, and of course, hindi lang naman Kiwis because sa work environment, you also work with fellow migrants.
That's correct.
You work with Pacific Islanders, Maori, everything. Lahat ng, pero siyempre, ang pinaka-common na experience ko, yung fellow Pinoys na nakikita ko. Because, alam mo, we cannot underestimate now the growth of the Filipino migrant community in New Zealand.
Oh, nga eh.
From out of nowhere, I think it's in the top five now. It's exceeded only by Chinese and the Indians.
That's correct. Oo.
Yeah.
At talaga in all sectors, ano, ang ating mga kabayan.
Yeah, siyempre, the traditional sectors are like in healthcare, IT, and maybe call centers, anywhere associated with the service sector. Pero you can't deny that they're kabayan almost every sector of the economy. Kasi nga sabi nga ni Jonathan Coleman, without migrants, we are going nowhere. He literally said that, and I think one of the pillars of the migrant community are the Filipinos. You can't deny that.
Alam mo, kasamang Noel, may na-interview ako sina Noel. Noel, katukayo, sina Noel Soriano. Mga taga Wairarapa, Filipino Society.
Really?
Oo. At alam mo kung ano yung, ano, malapit sa inyo yan, ano, sa Wellington.
Wairarapa, over the hill.
Oo. Alam mo bang, ang ano pala, dyan sa Wairarapa, aside from yung sa dairy farming, sa beekeeping, maraming mga Pilipino mga beekeepers. Talagang, So, non-traditional yun, ha?
Yeah. You think you wouldn't see Filipinos, pero makakakita ka in the smallest, like, I'm sure you are aware, we have daily workers, gumawa sila ng specific migrant pathway in New Zealand government para lang sa Pinar workers because of our, because masagana ang Pinoy, mm-hmm. they like to work long hours, mm-hmm. and in particular in areas that Kiwis would rather not work in.
That's
and
correct.
They don't, and kaya nga, like you said, beekeeping of all the unlikely areas. No? Mm-hmm. Pero hindi lang yan eh, hindi lang yan direct, meron tayong mga beekeepers, meron tayong mga dairy work, even in fishing boats.
Oh, that's correct. Fishing boats. Mm-mm.
And actually, anywhere Filipinos are wanted, mm-hmm. they will work there. Like, for example, I'm sure you've heard na, anong tawag dito, yung mga fishing boats, mm-hmm. na lumalabas, mm-hmm. na people na hindi na yata papatulan ng mga
ibang
New Zealanders, uh-huh. Pacific Islanders, uh-huh. basta welcome ang Pinoy, papasok siya. Uh-huh. So every time I get a chance to, you know, connecting my blog now, uh-huh. basta may makita ko, kunwari makita ko lang sa kalye, uh-huh. Meet ko lang sa one of our many Facebook groups in New Zealand, uh-huh. Hindi ko talaga, I will really engage with them, uh-huh. and talk about them in my blog whenever I have the chance.
Kasi nakakaano siya, kasamang Noel, nakaka-inspire and at the same time nakaka-inform sa mga dadating pa, sa mga nandito na, di ba?
Correct. I try not to get too technical, mm-hmm. in my blog kasi that's not my area.
Mm-hmm.
I'm very honored to know that yung aming community magazine, na kasi kaming community magazine dito.
Ah, talaga?
Mm-hmm. Yeah, published by Ms. Diris Tayawa Figuracion, ang pangalan niya, kabayan din, Wellington.
Oh.
Kabayan Wellington News Magazine.
Mm-hmm.
So nakikigamit din ako to minsan sineshare ko rin yung blog ko roon, mm-hmm. to get to know the specific Wellington Pinoy experience,
mm-hmm.
being of course you get all kinds of jobs, mm-hmm. all kinds of experiences sa Auckland, pero sa Wellington meron din,
mm-hmm.
And this is parang the Wellington kasi is the bridge between North and South Island.
That's correct.
Konti na lang Marlboro area na siya, mm-hmm. And I'm sure, very sure, Derek, Rene, mm-hmm. may I call you Derek, Rene?
Mm-hmm. Yeah, it's alright.
Rene,
okay lang.
pati sa winemaking industries ng New Zealand, I'm sure either within a short time or maybe right now magkakaroon na rin tayo ng mga kabayan doon.
Meron.
So, whenever I get a chance to blog about them, that's what I do.
Mm-hmm. Itong kasamang Noel, itong kabayan na Wellington News, is this a community paper or online to?
It's a community magazine, news magazine.
Oh.
Yeah. But it has a website, which I'll provide the link to you,
okay.
As soon as I can.
Mm-hmm.
Pero, ano siya, it's more thematic.
Mm.
What I mean is, kunwari, we have an issue devoted to education.
Okay.
And another issue devoted to leadership. It has a core group of volunteer writers.
Mm-hmm.
Kaya lang, quarterly lang siya lumalabas.
Ano?
Quarterly.
Ah, quarterly. That's alright.
Oh, at least meron siyang online Facebook page.
Mm-hmm.
I'm surprised nga that you haven't.
Oh, nga eh. Naririnig ko yung kabayan niyo sa Christchurch. Yun ang ano, mm-hmm. nakakita ko.
Meron din eh. Ano, alam mo naman, kabayan is such a popular name for a magazine.
Mm-hmm.
Pero, yun.
Mm-hmm.
I've heard na ang laki rin ng Filipino community sa Hamilton.
That's correct. Oo. Last survey, sabi ng aming community leader, ang presidente ng Waikato Filipino Association, umabot na sa 3,000 sa last census. So which is malaki na yun, ano?
malaki na rin.
Malaki na rin. And then kasi...
In the very near future, I'm sure madi-disperse na rin ang community sa Auckland. Kasi nga, it's such a humongous community there, and there'll be no choice but for them to disperse, mm-hmm. outward into New Zealand, no?
Mm-hmm. Parang stepping stone lang, ano?
correct. Mm-hmm. Wag na to Australia, to New Zealand na lang. The rest of New Zealand na lang. Dahil nga, alam ko may reputation ng mga kabayan na once na, alam mo na,
mabuhay
yung status na kailangan, eh, diretso na sa Australia. Hindi naman totoo yun, ano. Hindi naman totoo. Hindi naman all the time.
Mm-hmm. Pero yung alam mo, yung binanggit mo yung sa Wellington, kasi Wellington is the seat of government, and may special character ang buhay sa Wellington, which is good, eh, no? Dahil yung sinusulat nyo is about Wellington, and then iba din yung sa Auckland, iba yung sa Christ, iba sa Hamilton, which is really will enrich the ano, the yung buhay natin.
Siyempre, kasi the smaller the community, the more closely knit, alam mo yun, the more close knit the Filipinos are. Mm-hmm. They want to show that, you know, alam mo yun, yung city mentality, city mouse, country mouse mentality. Na, alam mo yun, just because you come from the big city doesn't mean that you'll outdo us all the time.
Oh, nga, yung parang sasabing prom D, parang ganun.
it's almost like Wellingtonians versus Aucklanders, I'm sure.
I heard of that. Sure. Oh, parang may rivalry palagi, ano?
Oo, tawag nila sa mga, alam mo yung Jaffa, tawag ng mga Wellingtonians. Medyo hindi kasi pang general patronage.
Ah, okay.
Jaffa. It's J-A-F-A. Mm-hmm. Just another F Aucklander, you know. Jaffa. So it's something like that. I'm sure there's a parallel between Filipino communities all over that. Kita mo naman yung that recent palaro, ano?
As a sports,
I'm sure Hamilton sent a very strong representation to Wellington.
That's correct, oo. Kaya lang talagang yung competitiveness ng ano, no?
Sobra.
Kinakareer, pare.
Kaya nga, eh. As alam mo naman tayo, sobrang basketball
team. Oo nga.
Hindi na yata matatanggal. To give credit naman to the organizers, meron din naman ibang sports.
Yes, oo. Ikaw, anong sports mo ba? Ano ba yung sport mo? Tennis ka, di ba?
Ang sport ko na lang ngayon is to go to sleep after work.
Oo nga, no? Itong week, kasi ang work mo pala is one week night shift, another week is day shift,
yeah,
parang gano'n.
Yeah, kasi no choice kami dahil, alam mo na, that's what the work demands.
Yeah.
It's the type of job where the business performs better kung 24/7 siya. The machinery, the machinery needs to keep running. Tsaka flour, alam niyo naman, a flour mill, para siyang bigas.
Mm-hmm.
Bigas ng Pinoy na, ma-imagine mo ba, Derek, yung menu natin, weekly menu natin ng walang bigas. Parang sila na walang tinapay. So flour is really a commodity.
Constant.
And our flour mill is the only flour mill in the Lower North Island area. So it really needs, the area really needs it. Well, not the whole Wellington region needs the flour mill.
Kine-cater nyo talaga pala yung yung malaking market na yan, ano?
Yeah. Actually, it's just the packaging. Home brand. Teka, di ko na.
Okay lang yun.
Baka may makarinig sa akin. It's really a commodity. Yun
That's all right. So, Noel, itong going back to what you've been... Yung what you've been writing, no? Yung pagsusulat ba ay talagang... ano mo na yan, kahit nasa Pilipinas pa, or nung nandito na, you started like, oh, gusto kong i-document to.
Siguro mga 20 years ago, I wrote for a newspaper, pero I stopped.
Nagsusulat ka sa dyaryo.
But that was some time ago.
Mm.
Tapos I started, kasi nga, dala ng tinding kalungkutan dito, and yung my wife hadn't arrived yet, so I had a lot of spare time on my hands.
Nauna ka. Para pala tayo, nauna ka. Ang hirap, ano?
Diba, meron talaga nauna, tapos para to pave the way for the rest of the family. So, naisip ko, a lot of spare time, para na rin akong, if you'll notice, a lot of my blog posts, parang kausap ko lang yung reader.
Yun, kaya nga yun ang gusto ko, eh. Parang talagang very intimate, very personal na ano, eh.
Yeah, usually, although it wasn't my original intent, ganun na lang ang lumabas. Mm. So sabi ko, people could relate better if I just write to them like I'm talking mm-hmm. to them. So I continued with that style, so to speak.
Mga
so,
ilang taon na yung vlog mo kasamang Noel?
2009. As you can see, it's very erratic. Very erratic siya minsan.
Understandable.
Wala akong mm-hmm. mapopost. Tapos mm-hmm. all of a sudden, papost ako.
Minsan sunod-sunod di ba? Parang gano'n.
Minsan dala siya ng emotion. Something happening in my life. Naku, kung titignan mo lang yung content ko, direct minsan nakakajahe dahil masyado ng personal. Sabi nga ng wife ko, pwede ba? Leave me out of your blog na dahil nakakahiya na dahil si... Hindi naman ako naglalagay ng names eh. Kung napansin uh-huh. mo,
yeah.
I refer to my wife as Mahal.
Yes.
I refer to my children as Panganay,
bunso,
Ganda.
Bunso ba yun?
So, wala naman sila mga pangalan. Mm. Sabi nila, wala nga kami pangalan. Eh, nakalagay naman mga picture namin doon. So, kilala rin kami. Mm.
Kasamang Noel, do you think in the future ay itong mga sinulat mo, you'll turn that into a book?
Wow, you flatter me too much. You know, flattery will get you everywhere.
Hindi, kasi, di ba parang you have the materials, nandyan na siya eh.
Well, if someone will be kind enough to underwrite my publishing cost, bakit naman hindi? Siguro, kung pwede kong i-sift, I can sift through it, you know, and see mm-hmm. something that people will appreciate enough. Mm-hmm. Why not?
Mm-hmm. Kasi a slice of life from yeah. your eyes, which is really talagang, that's, ako as a Filipino, sa kababayan, I personally appreciate yung ginagawa mo, no, to document make us feel, kasi pag nababasa mo, parang gano'n, yung kasama ko sa trabaho, gano'n nga pala siya, parang gano'n, gano'n pala dapat kong gawin, parang gano'n.
I once had an experience. Ito, I don't know if I should share it with you, pero gusto ko lang gawing example.
Mm.
There was a person in my work site na talagang racist siya.
Ah, parang nabasa ko yata yan.
And then out and out racist siya. Kaya lang, ang problema, I don't know if you'll see the irony in this situation. Nasabihan na siya.
Mm.
Nasabihan na siya. So he recognized the problem in himself.
Mm.
But because na-ingrain na masyado sa personality niya, hirap na hirap na siya.
Mm.
And it reached the point na, alam mo yung naging reverse racism na.
Mm.
In the sense na, everyone was speaking on him na.
Ay.
Alam mo yun?
Mm.
Until it reached the point na he couldn't adjust anymore.
Mm.
So again, I decided to write about it. Sabi ko sa sarili ko, even if nothing comes out of this,
mm-hmm.
at least, na-document ko nga para sa sarili ko and mm-hmm. maybe for someone who'd like to read it in the future.
Mm-hmm.
Naging comical na yung situation in the sense na na alam mo yun, na call out na siya,
mm-hmm.
na isolate na siya,
mm-hmm.
kasi nga New Zealand is such a politically correct country,
diba? That's correct. Mm-hmm.
People like to isolate and try to find solutions for problems,
mm-hmm.
instead of just alam mo yun, yung you condemn the problem, not mm-hmm. the person.
Mm-hmm. Mm-hmm.
That's one thing about New Zealand naman. And mm-hmm. I'd like to think naman na nalagay ko rin sa blog ko kahit paano.
Oh yeah, that's correct. Yeah.
Yun ang example ko. Kasi nga, hindi mo naman matatanggal ng racism.
Oh yeah,
Yeah,
talagang kahit paano,
it will
come out, no? It will rear its head ba yung parang gano'n? Lalabas at
correct.
Lalabas na. Mm,
lalabas at lalabas.
It's how we cope with it na ano.
It's just the way of coping with it. It's
mm-hmm.
just a way of, without of course tolerating it. Ano?
Mm,
but you cope. And I'm sure tayong mga Pinoy, even though we like to think of ourselves as a cosmopolitan,
mm-hmm.
and alam mo, we adjust better than other races.
Mm-hmm.
Totoo naman, we
that's correct. Yeah, tama yun.
To other people, it will really happen.
Mm-hmm.
One of these days, I mean, all of us will be read at least one experience in
yes.
our lives.
Mm-hmm.
Yeah.
And
that's what I like. Nalagay ko rin yan. Siguro one of these days, ma-i-re-repose ko nga kasi nga it was medyo well received yung vlog niya sa racism.
Oo. I-repose mo para ano? Para ma-refresh.
Yeah, oo nga naman. Pero thank you very much pala for pointing out direct na napansin niyo yung vlog. I didn't realize na you would someone as esteemed as yourself.
No, ikaw naman.
would notice it nga. From
kasi
someone.
Ako, misis ko, yung anak ko, we get to see it. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-post mo sa pages ko para mas madali kong hanapin. Oo. Kasi ano eh, binabasa talaga namin, tinitingnan namin na ano. And because we are also budding writers, hindi kagaya nung na magaling. Pero yung anak kong babae, magaling eh.
What's the best way for writers to learn except from each other, no?
That's correct.
My only wish is I wish I could write in Filipino dahil medyo comfortable talaga ako in English.
Oh.
Well, yes, I can.
Okay na yun. Let the others do the one in Filipino. You know?
I wish I could write in Taglish na lang. Oh. At least kahit paano, nabubuhay pa rin.
So ngayon inaantay ko yung baka meron kang ano, yung your thoughts on the Miss Universe. So inaantay ko baka meron.
Grabe. If you look at social media, you will see that Miss Universe pageant is such a big thing among Filipinos.
Oo, no? Ang pageants malaki sa atin yan.
Kaya nga eh, sabi nga ng isang ano, sabi nga ng wife ko, sabi niya, parang wala ka maririnig tungkol sa Miss Universe dito sa New Zealand,
no? That's correct.
Sabi ko, I think Filipinos know more about Miss New Zealand than New Zealanders.
Oh, kasi, tama. Kay Tanya, double kay Tanya.
Not many people know that a few years ago, the Miss World pageant was also a half Filipina.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi nga from Auckland din siya.
Yeah. Oh,
pero alam mo, dito iba talaga eh, dahil you have to pay your way. Baka mag-fundraising ka pa ng sarili mong plane ticket. Mm-hmm. No? Nanay mo lang mag-makeup sa'yo. Mm-hmm. Medyo, ano talaga.
Hindi ka sa Pinas, talaga may sponsor na malalapit sa'yo.
Ano eh, hindi ka pa nananalo. Ano ka na, superstar. Oh. Look at our contestant.
Yeah. Oh.
Sige, sulat mo yun. Na-challenge mo ako direct. Gagawa ako ng vlog. Multimedia ka kasi direct. The nice thing about you is you are heard, you are seen, and you are read.
Hindi, yeah? yun ang gusto kong gawin in the future kasamang Noel is to document it. I-video kita, yung mga ganon, yung mga storya ko para pang YouTube channel.
Thank you naman.
Pag ano, bibisita ako ng, kasi may brother-in-law ko dyan sa may tawa. Really? Sa may tawa.
Ah, okay.
Tsaka may mga pamangkin na ko. Ano na? Oo. Kapatid ng ng misis ko. Oo. Tapos may pamangkin ako, nagtatrabaho sa Beehive, sa Green Party siya eh.
Ah, wow.
So, one of these days, kasi pumunta ako dyan, and ano, hahanapin. Saan ka ba sa Wellington? Saan banda ka?
Lower Hutt.
Ah, sa kabilang Lower side. Hutt, okay.
Feel free to visit us.
Oo, walang problema. Ano yan?
Para ma-meet mo si Mahal in person.
Ayan, oo nga eh.
Kasi nga, parang siya yata ang ano eh, the person I write most about.
Ah, siya po talagang inspired eh. Kaya yan ang ano niyan. Well, kasama Noel, maraming salamat sa
thank
oras na.
Much,
alam ko, medyo pagod ka na. At hindi ito una at huli ha. Marami pa tayong pag-aanay.
More power to your program.
And also to your blogging and to your writing. And one of thank these days, you. Ano tayo? If we can, sana we can have like parang a writer's conference or something like that.
Correct.
And then
naisip ko rin yan.
Mabuhay ang
Radio Romance Tropang Pinoy.
Gagawin natin yan. Maraming salamat kasama Noel, ha?
Thank you. Thank you. Have a good day. Mabuhay.
Mabuhay. God bless.
Bye.
Okay, bye. Okay. Mga kaibigan, yung po si kasamang Noel Bautista ng Wellington at kausap po natin siya. Siya po isang vlogger at nagsusulat po siya online at sa dyaryo din sa Kabayan News Wellington. At napaka-interesante po ang kanyang... Oops! Ayan, medyo pumasok yung... Yan, tanggalin natin yung ano, yung... Oops! Hindi pa tatanggal. Ayun, natanggal na natin. Nanganganay pa rin tayo dito sa teknolohiya. Yan, kagaya nung sinabi ko lang po, si kasamang Noel Bautista po ng Wellington. Siya po, napakagaling po yung mga sinusulat niya. Very personal at nakaka-relate po talaga ako at tayong lahat. Magbabalik po ang inyong kasama sa Impapawid, ang inyong kaibigan po, ang inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene, dito po sa ating programang Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. tatlong taon po nag-aral ang mga bata, no, dito sa New Zealand from year 1 to year 13. At ngayon po ay marami na po ang papasok sa first year o year 1 ng kanilang tertiary education. Ito po sa university o sa mga polytech. At karamihan nga po nag-umpisa na ng kanilang O week o yung orientation week. At I think this coming week ay mag-uumpisa na talaga yung mga formal classes. Ano po. At ang aking pangalawang anak na si Joey ay mag-uumpisa na ng first year sa university dito po sa University of Auckland. At napakaganda po pala itong ginagawa dito sa Auckland dahil ang eskwelahang Unitec, ang AUT at ang University of Auckland ay meron po silang ginawang sistema wherein the first semester students will connect with a student mentor who can advise on everything from buying books, using public transport, and where to buy a good coffee. Okay ito ha, Joey, kung nakikinig ka. Oh, so, magandang sistema ito. Yung mga senior na, ano, siguro ilang taon na nasa universidad, eh, sila ang makakatulong dito sa mga first year, first semester. No? At syempre, maraming challenges yan. At maraming ano, yung pagbabago. At iba na kasi po ang university o yung polytech, ibang-iba na po siya sa high school, no? Iba na yung oras, iba na yung schedule, pati yung pananamit eh. Yung aking anak nga na si Joey, sabi niya, naka-walking shorts lang daw siya, parang ganun. At wala nang uniforme, no? Wala nang, ano to, yung mga ibang mga, yung parang, hindi man restrictions, pero yung mga ginagawa sa high school, sa elementary, ibang-iba na po sa universidad at sa polytech. Kaya good luck sa mga estudyante na babalik o papasok as first year tertiary education students, first semester, lalong-lalo na ang aking anak na si Joey. At sa lahat ng mga magulang na sana po ay suportahan natin ang ating mga anak sa kanilang paglakbay sa paghahanap ng karunungan, ng edukasyon, ng knowledge, learning, and life itself, no? At tayo po bilang mga magulang, galing din tayo sa ganyan. Naranasan natin yan. At siguro kung iba sa atin, kagaya ko, ay medyo nahirapan po, hindi lamang financially, kundi pati intellectually sa pag-aaral, alam po natin kung anong pwedeng gawin sa ating mga anak, no? Kaya congratulations sa mga magulang, congratulations sa mga anak, and good luck sa ating lahat. Lalo na sa aking napaka minamahal kong, syempre mahal ko naman yung tatlong anak ko, pero kasi itong ating pinag-uusapan, tertiary education, ang aking si Joey. Kaya good luck sa iyo, Joey, at palaging nandito ang inyong mama, ang inyong papa, para ikaw ay gabayan, at kung ano man ang iyong nais na pag-usapan natin, lumapit ka lang sa amin, at kami ay handang makinig, no? Tayong mga magulang ay handang makinig, hindi lamang ang tenga ang makikinig, kundi di ang puso ay makikinig rin.
Mayroon akong panaginip,
meron akong minimithin, isang bansang taglay ang pangako ng
kapayapaan at pag-asa.
Dapat yun
isipin at
sumainyo muli ang isa pang edisyon ng ating programang Filipino Reunion, Reuniting You with the Philippines Through Music, Talk, and Information. Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa Filipino Reunion. Sana po ay nagustuhan niyo ating programa at patuloy niyo pong suportahan ang ating programang Filipino Reunion dito po sa Planet FM 104.6 in Auckland and available anytime online sa www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.